Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Da vi rett og slett på vei for å hente Håvard Tjora.
Det vi.
Superlærer.
Ja.
Kjent fra Blanke Ark på TV Norge.
Ja.
Foredragsholder.
Over 700 foredrag.
Yes.
Skrevet 4 bøker.
Og så skriver han for Dagblad. Ja. Fast spaltist for Dagblad.
I magasinet.
Yes.
Jeg mener om at jeg litt nervøs.
Det kan jeg faktisk.
Så det ikke kødd engang. Jeg har hjertebank, fordi jeg har jo nå lest meg på Håvard Tjora i en ukes tid. Jeg har lest alt han har skrevet i magasinet, for jeg tenkte jeg skulle forberede meg til det her da.
Ja.
Og jeg synes jo han så jævlig kjekk. Han ser ut som sånn som når jeg var 15 år og noen spurte meg hvordan drømmemannen din, hvordan ser han ut? Så var jeg sånn, han har brune øyne og han har mørkt. Han ser akkurat ut som Håvard Tjora.
Det kommer til å bli skikkelig skuffet.
Det kan hende. Det kan hende. Kanskje han
Han er, ikke bare er han kjent.
Du kjenner han.
Ja, jeg kjenner han godt. Ja. Og han super hyggelig og litt gæren. Og,
det bra.
Ja, så han, og han han deler.
Men det gjør han enda mer ideell, da. Jeg gruer meg.
Men egentlig så det jo sånn at når vi skal møte våre objekter, så skal vi faktisk møte de et sted hvor de føler seg veldig komfortable, altså på deres arena.
Ja.
Og vi kunne jo kanskje reise til Svalbard. Det hadde jo vært det aller morsomste.
Ja, for han bor jo på Svalbard. Ja. Det glemte jeg å si.
Ja. Og, men det jo litt dyrt. Så...
Åh, det hadde vært så deilig å dra på Svalbard. Vi får gjøre det en annen gang.
Ja. Men så sier Håvard at vi kom til seilforeningen på bygda. Men så ble han skadet, ganske hardt skadet I beinet, så nå kan vi ikke møtes der heller. Så da sa han at
han ville... ikke gå, det
Nei,
som han
gjør? Ja, et eller annet sånt. Ja. Men I hvert fall så vil han på roadtrip.
Ja.
Men det kan vi jo heller ikke gjøre, for da Nei. Får vi problemer med lyden.
Ja, det blir så mye bråk.
Ja.
Det gidder vi ikke.
Så da skal vi rett og slett plukke opp Håvard og så kjøre hjem til meg I stedet for.
Vi skal hjem til deg.
Ja, det blir gøy.
For der det rolig og stille.
Ja.
Og så kan vi ta en ordentlig prat der.
Ja.
Ok, det blir gøy.
Ble du skremt, eller Tjora?
Hei,
hei. Hallo. Her, jeg har på denne.
Ja,
har du begynt der? Jeg gjør innom
vinduet. Tjora må sitte bak.
Ja, det blir bra.
Men hva har skjedd med veien ditt? Det noe...
Det er alvorlig. Det alvorlig. Badelykke.
Badeulykke?
Badelykke.
Hvordan får du til det?
Bada for mye.
Det var det veldig dramatisk.
Ja.
Jeg var I svømmehallen I Rognebyen.
Ja.
Noen av flisene løsnet. Det visste jeg I og for seg. Alle visste det. Jeg også. Men så hadde da noen nye flis løsnet og ble veldig skarpe. Så hadde jeg 2 barn på ryggen. Og så gikk jeg over de flisene og så bare smukk. Så fikk jeg kuttet en del da, på siden av foten.
Var det mye blod?
Det var ganske mye blod, altså.
I badebassinet?
Utrolig mye blod. Ja, men det spratt jo fort opp, da. Og satt meg på siden der, og da... Det ganske mye blod I foten, og når du blander det med at det renner vann av kroppen din, så det jo helt sinnssykt ut.
Ok, ble du hentet I ambulanse?
Nei, men det var faktisk vaksen. Nei, jeg fikk en bandasje surret rundt foten, stavret av gårde, trakk på meg klærne. Det synes jeg var nødvendig.
Så... Det hadde vært veldig gøy hvis du ikke gjorde det. I 20 minus.
Ja, det var det. Nei, og så stakk jeg denne blødende foten ned i vinterskoene, kjørte til sykehuset, fikk sykehuset.
Skjær!
Kjørte skjær!
Holdt såret sammen skjær til det grodde, uten å miste AG-tren.
Fikk sydd på fylla, og nå jeg litt sånn haltepinken da.
Ja, nettopp. Mm. Ja. Men vi skal innom urmakeren.
Var det noen må til urmakeren, og så skal vi hjem.
Så skal vi hjem til deg.
Nei, ja.
Jeg har hørt rykter om at du har kjøpt deg båt. Og at det ikke var så veldig mange erfarne folk på den båten når dere skulle seile den fra Sverige, Danmark, til Svalbard. Kan du fortelle om den turen der?
Ja, altså det ikke helt sånn at... Altså det var en veldig erfaren med. Veldig, veldig erfaren seiler. Mm. Og så var vi fire som ikke var erfarne. Og så det jo en stor havseiler da. Så den...
Hva stor? Havseiler
40 fots seilbåt.
Ok, de som ikke vil, ja, ok, men og vi for oss som ikke
stål,
ja. Kjenner fot, hvor mange meter det?
12, litt over 12 meter. Så det var flott, men det som var da var at vi kjøpte en jeg kjøpte en båten I Sør-Sverige for å gjøre liksom jobben veldig enkel da, å få den helt til Svalbard. Og da var det masse tull med den. Så det startet med at vi skulle fylle på diesel for å kunne seile da, fra Fredrikstad til vi skulle første gang til Stavanger. Nå hoppet jeg jo fra masse her, for først kjøpte den I Sverige, seilte den til Fredrikstad, det gikk kjempefint.
Seilte du den til Fredrikstad?
Ja, sammen med denne veldig erfarne seileren.
Ja.
Og kona var med da. Så det gikk ganske fint, Victoria, min kona, det var litt dårlig underveis Men ellers var det alle enige om at det var en fin tur Men så skulle vi da seile fra Fredrikstad til Stavanger Og da var det to kompiser som skulle være med Og da skulle vi gjøre klart da Og det startet med at toalettet gikk I stykker Så mens jeg står og venter på disse gutter og kompiser Står jeg og fikser et toalettet Og tar dem imot da, med hendene fulle av tiss da Det var liksom starten på moro egentlig Og så skulle vi da fylle på diesel Og for å komme til der vi skulle fylle på diesel Så kjørte vi på en sandbanke Og så fikk vi endelig fylt på Og da hoppet dieseløret av Og så fylte vi da 150 liter diesel rett ned I båten da
Det lukta godt, tenker jeg
Ja, det var liksom en heldig start Og så på vei fra Fredrikstad mot Stavanger da, Så døde jo motoren For det kom vann I dieselen Mye frem tilbake med det Men det jo en seilbåt da, så det skulle ikke være noe stress egentlig Bortsett fra at disse seilene De sledene du liksom drar seil opp I masta med De knakk et par av dem Og så kilte de seg masta Så kunne du ikke ta ned seilet Og det jo, dette å reve seilet litt vesentlig når du blåser opp Og det gjorde det Så det blåste veldig opp Og vi fosset og går mot, da, etter hvert mot Kristiansand Og da I en voldsom bølge da Så hoppet rorveieren av Så da var vi uten ror også
Fulle seil uten ror og uten
motor og da uten ror da. Så da ble det liksom et slags slogan rundt denne båten Fordi disse gutta var jo Jeg ble litt pjusk da Kjøpt båt, alt går I stykker Men så snakket gutta om at dette jo en fantastisk båt Herregud, måten den tar sjøen på hvordan det liksom ordner seg
Tar ulykkene
Utrolig flott båt Det ikke båten av meg Altså, du mangler motor, og du mangler seil, og du mangler rom. Fy faen, det en fantastisk båt, da. Så da endte det at du ble hentet inn, da, redningsskøyta.
Ja, for dere klarte ikke å komme dere inn til land, selv?
Uten ror det jo litt sånn trasig, egentlig. Og for fulle seil, så blir det dumt, da. Men så, det mye om en, så kommer båten til Tromsø, og så skal jeg da være med over fra Tromsø til Svalbard, da, til Longyearbyen. Og da, det var egentlig en fantastisk tur. Det lukta jo... Men bare preg av 150 liter diesel I salongen ja. Så vi var ikke så mye nede I båten, så mye på dekk da Og så på været Men det var en fantastisk seiltur da Det var ikke så mye ulykker der egentlig
Men fortsatt bare en som egentlig hadde seilet før?
Ja, vi fire andre hadde aldri seilt
ja, men du kjøpte båt ut at du kunne seile?
Ja.
Ja.
Og det var jo for det, det hadde ligget jeg veldig lenge at jeg hadde lyst til å seile. Og så med at det ble jo med alderen da, at det ble eldre, så var, oppdaget jeg at det var liksom et par ting som ikke var som det hadde vært før. Jeg fikk plutselig litt sånn klaustrofobi. Hadde aldri vært før.
Og så merket du det?
I fly. Okay. Jeg flyr veldig mye. Og så når det der cross-check and report, når de sier det, når de låser dørene og sånne ting, så kom det så jævlig ubehag om at nå kommer du ikke ut. Og det gikk helt fint i lufta, og da er det du ikke så interessert å komme ut heller. Men når det taksa ut og det greiene der, så fikk jeg helt sånn åndenød og stress, og fikk et sånn panikkanfall. Det var ikke måte på da.
Men hvordan artet det seg? Hva skjedde? Var det sånn introvert panikkanfall, eller ble det liksom?
Ja, det var jo sånn ekstrem puls da, og sånn begynte å hyperventilere, og så rant det svettet, fra der det var mulig å renne i for seg. Og så tenkte jeg, nå er det snart for sent. Og jeg vet jo, det er veldig strengt, du kan jo ikke bare stoppe et fly, sånn når det gjelder takser ut. Men jeg tenkte, hvis du lager nok rabalder, så stopper det, du kan ikke ha med en gæren mann. Så jeg var på vei til liksom, å rive opp det der setebeltet og bare og skrike ut da. Men så var det nok en sånn der overgjeg som sjoen at det kan du ikke gjøre.
Nei.
Så satt jeg med det og var ordentlig utilpass altså. Og virkelig, alt var fælt. Helt i mellomlandet i Tromsø. Gikk ut, og det første var å se på telefonen og google anxiety. Og der står det ganske mye. Og da var det sånne, det var sånne øvelser du kunne ta da. Så tok jeg, og så...
Hvordan øvelser da?
Puste, holde pusten og puste ut og inn munnen ut av nesa, eller motsatt, jeg husker ikke, motsatt tror jeg. Men det funket i hvert fall.
Det hjalp.
Det hjalp. Og så er det også en sånn tanke som slår inn at for det første er det jo helt på trynet, det er jo ikke noe grunn til, det er en veldig god ting at de lukker dørene på et fly. Det tenker jeg da. Så det er jo helt usaklig. Og alternativet om å ta båt til Longyearbyen, det blir jo litt tullt i det også.
Men du har jo båt, så det...
Ja, ja, den var jo Longyearbyen da. Nei, da, så da, nei, det var den ikke, den var ikke kjøpt da. Men greia er at det, i hvert fall, det begynte med litt klaustrofobi, og så har jeg aldri vært redd for høyder, men så var jeg på en sånn egg på, i Svalbard, og så syntes jeg plutselig at jeg fikk sømme litt høydeskrek også. Og så slo det meg at grunnen til at jeg aldri har begynt å seile, bortsett fra sånn med tid og prioriteringer, er jo også at jeg er litt redd for havet. Det å være alene på en seilbåt ut på åpent hav, det tenker jeg, det er veldig mye. Hvis man først vil da, og tenker på kjipe ting, så er det mange kjipe ting som kan slå inn der.
Og da fikk du lyst til å begynne å seile?
Da tenkte jeg at nå er det liksom nok. Og det ene var at jeg kan ikke slutte å fly, for det er jo det jobben min. Så det må jeg bare gjøre. Og så ringte jeg min mor, psykiateren. Og hun sa at det er sånn vi jobber med folk med sånne angstlidelser, det er jo eksponeringsterapi. Du, for det første så kan du jo ha det klart for at du slutter ikke å puste selv om det kjennes sånn ut, og du må utsette deg for det. Så det gjorde jeg da, og fløy masse og var oppe på fjellet og gikk på høyder. Og så tenkte jeg, nå må vi kjøpe den seilbåten. Det har du ønsket, og du har hatt kjempelyst til, men det er bare å se, ja, at ok, de ubehagene som kommer, det må du bare takle da. Så det var liksom typisk da, at den første turen innebærer alt det den gjorde. Men så er det jo litt sånn, det er med sånne ting da, at derfra kan det egentlig bare gå oppover. De gjorde det i for seg ikke, de gikk fortsatt litt nedover egentlig.
Ok, hva skjedde da? Altså.
Nei, det var etter at vi seilte rundt hele Svalbard, jeg og i for seg flere fra den turen som hadde seilt over, og rett så seilte vi rundt hele øygruppa da.
Hvor lang tid tar det? Hvor langt er det?
Det var en 12-døgns seilte. Ja.
Og fortsatt med helt uerfarne folk? Eller hadde du blitt?
Nei, det var jo, ja, da hadde jeg seilt litt mer, og så to erfarne og en til da, som også var ganske uerfarne. Men det var jo, da møtte vi alt med å sitte fast i drivis og kave rundt da. Og spennende det. Men så når jeg kom tilbake derfra, så følte jeg at nå er det jo, nå har du lært masse. Så skal jeg ta med familien på sånn bli glad i båten-tur. For det er også litt vesentlig, jeg har skjønt da. Kona mi må like det, barna må like det, og skal dette bli noe ordentlig. Så der dro vi på en sånn overnattingstur ute i Isfjorden da, med Longyearbyen. Og da
på vinteren?
Nei, det var om sommeren da, men det er jo kaldt nok egentlig. Og så røyk ankervinsjen, så måtte jeg liksom hale opp dette kjempeankret. Det var mye styr. Og så kom vi tilbake til Longyearbyen i stiv kuling. Og da man skulle legge til den bøya som man fortøy båten i, så røyk båtshaka til å fange den bøya med. Så vi drev rundt her da. Og så fikk jeg til slutt kastet noen fortøyning rundt en annen bøye. Og da var det blitt så vanvittig bøller og regn at vi tenkte at vi bare blir i båten natt. Og så tas vi inn med ungene i morgen. For du må kjøre inn da med en sånn liten gummibåt.
Kan man spørre, hvordan var stemningen ombord på båten da?
Nei, det var, altså akkurat når vi skulle drive leggetid, kan du se for deg da litt, altså mann og kone, og jeg ganske uerfaren, og kone enda mer uerfaren, og man skal legge til, og det litt som, man prøver å gi beskjed til hverandre, sånn, nei, mer fram, nei, ja, tilbake til styrbord, ja, det venstre, høyre, ja, det hele pakket der. Så ble det jo litt, det blir jo litt halvstramt underveis da. Det var jo ikke sånn kjempelystig akkurat da. Og jeg tror ikke kona mi syntes at det var sånn glimrende
katt. Fikk du datterkist den kvelden der?
Ja, nei, altså jeg tror hun til slutt somnet på sofaen. Men i hvert fall, når jeg skulle legge meg, så hørte jeg at det noe som renner. Og så tenkte jeg, ja, det, jo, det renner jo for en båt da. Det regner masse, og det renner jo langs og sånne ting. Og så tittet jeg litt rundt og fant ingenting. Og så var jeg helt slått ut etter en litt lang dag. Så dagen etter så våkner jeg at kona mi går ut av aktekabinen da, og så sier han Håvard, det masse vann i båten. Og så jeg kjempetrøtt, så jeg svarer, ja, det ikke noe stress, det rent langs masta, og ja, sånn det. Og så sier han, det ikke rent langs masta, det masse vann her. Så jeg spretter ut, og da flyter jo alle gulvplatene rundt da. Så båten har rett og slett begynt å synke. Og da var det som jeg hentet ungene, og så kjører ut, bare, ja, men det kleper der, og ikke noe vas, det ikke noe grunn til panikk, men vi må skynde oss litt. Og så kjører vi ut, og da snur meg, så ser jeg båten ligger kjempetungt i vannet. Den er liksom på vei ned. Og så skal jeg da kjøre tilbake. Ikke noe stress? Nei, det ikke noe stress. Det ikke båten. Og da var kona mi ikke sånn kjempegreste, for det skulle tilbake igjen i den synkende skuta. Men jeg tenkte, den kan ikke synke heller.
Var du redd?
Jeg ble litt bekymret, liksom. Det var jo litt ubehagelig altså. Men da hadde jeg en pump i motorrommet som drar ut en del av vannet. Men det var jo 1000 liter i båten, ikke sant? Så jeg står med en sånn håndpumpe fra Biltema og står som en gal og pumper ut dette her. Og igjen da har det vært en lekkasje i dieseltanken som kom vann ned i dieselen. Og så ringer jeg en kompis som skal hjelpe meg da. Og så sier du, du må gjøre i hvert fall kjøre til land, så du ikke synker på 60 meters dyp. Du må kjøre inn til en brygge og legge til kølkaja da i Longyearbyen. Men så hadde jeg kjørt båt hele dagen før, så jeg skal fylle på litt diesel, det som heter dagtanken, det forskjellige tanker her. Og når jeg fyller på der, så ser jeg at det masse vann i dieselen. Så ringer han og sier, det vann i dieselen, så tror jeg, hæ? Så jeg, det ikke noe stress, du trenger liksom bare en sprut diesel inn i motoren for å komme inn til land herfra, og 300 meter da. Så jeg tar hører på da, og så starter motoren og ruser opp og kjører og går, og båten setter fart, ikke sant? Og så går det cirka 30 sekunder, og så dør motoren ganske langt fra land. Og så tenkte jeg, fasan, nå har jeg ikke noen motor til å komme til land. Jeg kommer til å bare drive ut i isfjorden og liksom seile inn og legge det på seil, og det blir helt kaos. Men problemet er jo ikke at jeg ikke har nok motorkraft til å komme til land. Jeg har alt for mye fart. Jeg ligger i 5 knop rett mot brygga. Og har ingen mulighet til å bremse. Så det, da var det liksom å kaste ut masse fendere og kjafs da, og så liksom legge seg hardt inn til kaja og liksom bremse med fendere og alt, og så går det liksom bunk, så går det på en liten sandbank rett ved land da, og får fortøyd fint til da. Så det løste seg kjempefint, det var ikke noe stress. Men da går vi liksom pumper ut vann da, liksom, og da ser det fosser inn ved der hvor propellen går ut av båten. Der har det jo blitt en lekkasje. Så masse kaos og frem tilbake, og han kompisen kommer ombord med noen gummiskiver og skal legge på og sånne ting. Og så sier han, du, har du en skrutrekker? Og så henter jeg det, og da viser det at jeg bare skruter en slangeklemme. Så stopper hele lekkasjen. Så lærte jeg det også, at slangeklemmene i motorrommet, de kan løsne.
Men du, får du med deg ungen og kona di i den båten igjen? De må jo ha vært livredde.
Ja, det var vel litt sånn, det var, vi måtte ha en liten samtale etterpå om det. Men så er det jo noe med at nå var det fiksa. Og det er jo, og derfra, det er jo et poeng da, at når det har gått så langt ned på stigen, derfra har det bare gått oppover. Nå er jo båten tett som en potte, og motoren går og seilene funker, og vi har hatt masse flotte turer etter det.
Du, apropos turer, jeg har hørt noen rykter om at du har tenkt å sette polihistorie. Ja, at du skal slå en rekord.
Ja, det jag kanske tar igen, men det som var grunden att vi seilte runt Svalbard för 2 år sedan, det var att vi skulle egentligen till Kvitøya. Och Kvitøya är en ö nordöst för Spitsbergen som icke visst nog icke är vandrat över av människor. Den är alltså aldrig krossad av någon.
Hur stor är den eller hur lång?
Den är inte så 5 mil lång.
Ja.
5-6 mil.
Varför är det ingen som har gått där?
Det är väldigt utillgängligt.
Oh, ja, okay.
Och fram till ganska nyligen så har den varit täckt av is. Eller så det var svårt att komma till med båt. Och så är det långt utanför allfarväg.
Mm.
Så det tar ju någon dygn att segla dit och så ska man då över då. Och det som är speciellt med grund till att en del har hört om Kvitøya är att där endte André expeditionen, svenskarnas enaste polexpedition.
Ja, endte
fatalt där då. André skulle segla med ballong över Nordpolen.
Mm.
Och så var det ett par ting han inte hade checkat kan man säga, si, så ballongen sank ju ner på havisen efter bara några få dagar. Och så vandrade de tror jag 80 dygn på isen och så äntligen kom de till land och det är Kvitøya. Mm. Och efter 2 eller 3 dagar så är hela manskapet dött.
Varför det?
Nettopp. Varför det? Och det är oj, det har man ju då lurt mig på. Och så är det en forskare som heter Bea tror jag det är, som har funnit ut att de mest sannolikt blev drepta av isbjørn. Att de för den ene av det var 3 män och han ene var begravet och den andra menar låg i inrullad i något täcke i tältet och han sist satt inte en fjellvegg och frostdel med ett gevär på fanget. Och då tror hon att han först att det blir angrepp av isbjørn och det beskriver också dagboken att de väldigt ofta möter isbjørn men och det är liksom någon slange mött med det att de går lite in på och så har de blivit angreppet och så har han ene blivit drept och blivit begravet och han har blivit hårt skadad och så har han då säkert blivit väldigt mycket dåligare efterhvert och så har han André då ledaren för det där har väl skönt att han kan inte överleva alene genom mörkertiden för någon måste hålla vakt mot isbjørn och då de fant ett glas med morfin och så hade då dopat sig ner
men då bara är det är detta en del av terapin för skräcker och sånt att du ska över björnöja och att isbjørn är
det del av det? Nej, det är inte behov för att uppsöka fara det alltså ja. Men jag syns att jag är väldigt fascinerad av Kvitøya länge. Och syns det var fantastiskt att komma till det superhistoriska stället där det är då. Alltså med den polexpeditionen som är så berömt och så omtalt egentligen och som gick väldigt gärnt. Och så är jag väldigt fascinerad av i vår tid liksom, liksom du har Google Earth där du kan egentligen se överallt i världen liksom från stugbordet ditt då, det är från PC:n. Och faktiskt gå över ett sted i världen som fortsatt är urört då. Och så Google. Och så Google, det har aldrig varit människor uppe. Det är ju eller gått över då, det syns jag är nog väldigt väldigt fascinerande.
Men varför bor du vad är det som fascinerar dig med Svalbard? Varför vill du bo där?
Det är ju många orsaker då, men det är det började med att jag var på jobb där i mörkertiden så egentligen inte något särskilt annat än konturerna av fjällena. För mörkertiden på Svalbard är ju ganska extrem. Det är ju sånt totalmörke. Det är sån som mitt på vinternatta i Oslo på något sätt.
Mm.
Så mörkt är det hela tiden. Det är ingen forskjell på dag och natt. Perioder där då.
Hur länge är det? För jag har varit där i mars och då var det allt var lilla.
Ja, det är så från oktober börjar mörkret.
Mm.
Och så är det fram till februari, men det är ju schatteringar och lyst mellan där, men mitt på så är det helt stupmörkt.
Och det fascinerade dig.
Ja, det och att du så liksom skuterlyset ute i dalene, så ja. Så du konturen av fjellene der, og det var vel noe filmen og sånt, så du kunne liksom få litt inntrykk av hva det var da. Og da var jeg helt superfascinert, og så søkte jeg jobb da.
Og dette synes kona var helt greit?
Ja, altså det var jo litt sånn, jeg pratet med han rektoren der oppe når jeg var på jobb da, og han sa at ja, det er bare å søke, og det er jo det er mange som gjør det. Og så ringte jeg kona og sa at du, vi flytter til Svalbard, og så tenkte jeg, det er jo kanskje da sølv for meg, at det var liksom konejobben å si nei, det skal vi ikke, ja. Og så måtte du ta det fra, men hun ble jo veldig sånn, det er en kjempe det. Så det var veldig flott da.
Mm.
Så var vi ikke noen runder, men vi ventet jo med å gjøre det.
Hvor lenge har dere bodd her nå?
4 år.
Og hvor lenge skulle dere egentlig bo?
Som alle andre da, så skulle vi bo, vi tenkte jo først et år.
Ja.
Så det var jo, når vi pakket, vi fikk en container da, fra skolen, så du får ordnet at du får pakket en container, og så får du en leilighet der oppe da. Og når vi pakket containeren, så var det først sånn, hva trenger man for et år? Og det var ikke så himla mye egentlig. Så var det sånn, ja, men hva, tenk om vi skulle finne på å bli litt lenger, og da plutselig blir det jo litt mer da, hvis du tar med. Så da ble det jo en ganske full container likevel. Så vi pakket først, begynte vi pakket containeren for et år, så ja, men hvis det blir lenger, det må ha med i hvert fall. Den tingen og den tingen og den tingen.
Men hva er det som gjør at dere trives så godt at dere har blitt så lenge da?
Jeg er jo veldig glad i vinter da. Det er jo en fordel. Så jeg liker ski og randonnerski og gå på disse fjellene og sånn. Og så er det jo helt fantastisk om sommeren med seilingen da. Så jeg synes sånn naturmessig er det jo helt fantastisk der. Og man blir ikke lei av det. Det er sånn, jeg tar meg fortsatt i å bli sånn euforisk for å sykle hjem fra jobben noen ganger. Fordi det er så vanvittig flott da. Og så er det jo en liten bygd med 2400 innbyggere. Ja. Men det, i motsetning til veldig mange andre småplasser så har den egentlig alt. Den har jo et svømmebasseng med 25 meter...
Og med fliser som...
Løse fliser.
Ja, så det er spenning ja. Nok en gang.
Ja, ja de har jeg jo skjert meg på, men... Bortsett fra det, så er det er jo da svømmebasseng med vann. Det er jo litt uvanlig i bygden i Norge. Og så er det kulturhus og kino og masse ting som barna kan være med på. De har prioritert veldig at skal vi ha familie boende her, så må barna trives. Så de har kulturskole, idrettslag, alle mulige idretter egentlig. Og ikke noe kø, barna kommer liksom inn, pluss hundekjøring i speidergruppe.
Driver du med hundekjøring også?
Ja, jeg gjorde det som barn litt. Jeg har prøvd noen ganger der oppe. Og så har datteren min vært med på sånn hundekjørekurs da. Og kjørt innover i heia der.
Hvordan trives barnet dine? Trives det?
Ja. Og han minste på 5 da, han kjenner jo ikke til så mye annet. Og han er jo blitt veldig si, arktisk i væremåten sin. For han, når du kommer ned til Oslo om sommeren, og det skal være nå barn, nå er det siden, kjenn varmen og kjenn gresset, så er ikke han så begeistret egentlig. Han vil gjerne tilbake igjen til litt skarpe lufta på Svalbard.
Ja. Men hva er det som gjør at dere skal ned igjen, hvis dere skal ned igjen? Har dere noen regler for hvis en vil? Ja, når skal dere?
Ja, det var premisset, det var liksom avtalen da. For det var jo...
Det er jo bok.
Ja, så greia med å flytte Svalbard var jo at det er litt sånn risikoprosjekt. Vi ante ikke hva vi gikk til. Og så tenkte vi, fy faen, sånn mørketida liksom, det er sikkert fælt. Og om folka ikke er noe trivelig, og vi ikke får noe nettverk. Og da hadde vi en avtale om at hvis en vil ned, så drar vi. Men så var mørketida helt fantastisk. Kjempeflott.
Hvorfor var mørketida fantastisk?
Det blir mørkt da.
Og da blir folk jæskla pene.
Ja, folk blir så pene i mørketiden. Nei, det er veldig sånn samhold i det. At man trekker sammen, det er festivaler, det blir veldig sosialt. Og,
men hvordan vet du når du skal stå opp?
Det er
fortsatt
veldig mørkt. Det hender at det er litt mørkt i Oslo og midt her.
Ja, jeg vet det. Jeg har problemer.
Ja, men det var helt over all forventning. Og det slo meg faktisk først jeg satt meg på flyet opp dit. At jeg var liksom så bekymret for alt, eller ikke så bekymret, men tenkte gjennom alt som kan være vanskelig. Det som plutselig slo meg er å tenke på om du liker det så godt at du ikke vil ned. Det ble plutselig min største frykt, og det slo jeg rett inn da. Så det, jeg vil jo ikke ned med det første, egentlig. Samtidig, det er jo masse, selvfølgelig, jeg bor langt vekk fra jobb og ting jeg egentlig driver med foredrag, møter med ulike skoler og så videre.
Men har du fått mer eller mindre tid med familien etter at du flyttet opp dit?
Sånn sett under ett, så er det mye mer tid. Men ikke sant, et foredrag i Bergen da, som fra Oslo hadde vært en halvdagsprosjekt, er nå et 3-dagersprosjekt. Så sånn sett så reiser jeg jo, i forhold til antall foredrag, så reiser jeg jo mer enn jeg gjorde før. Men når vi er samlet, så er det jo i den bitte lille byen. Og ikke sant, det finnes jo ikke rushtrafikk. Du bruker beregne noe tid til noen ting. Det ikke sånn fotballtrening må sette av 2 timer for å komme dit. Det på en måte en sykkeltur på 6 minutter, som det lengste strekket.
Mm.
Så det så jeg opplever i hvert fall for min del at vi har mye, mye mer tid sammen og opplever ting som, også, som jeg tenker bra for oss å oppleve da, med turer ut med skuter, sette opp lavvo,
seile sammen. Jeg sitter på med deg på den skuteren. Yeah. 121 kilometer i timen over. Du er gær!
Det har jeg aldri gjort.
Og jo mer jeg hyrte, jo fortere gikk det. Ja. Så det litt sånn macho her, selv om du har noen myke verdier da.
Ja, det... Fikk en dame bakpå, da blir man jo...
Du, hvorfor ble du egentlig lærer?
Hvorfor? Det egentlig flere årsaker til at jeg ble lærer. Men jeg tror alltid at den dragde mot det, fordi det hadde sånn operasjon Dagsverk,
yeah.
Da jeg var barn. Så var det mange ting du kunne gjøre da. Og det tror jeg en ting som alltid har vært i livet mitt. At det har vært stort sett alltid. Det må alltid bli et prosjekt. Det ikke nok å liksom rydde i stua og rake løv. Det var liksom, jeg kan spille tuba og bake boller og ha sketch. Jeg spilte tuba i mange år da.
Var det gøy?
Nei, det var ikke så gøy. Men,
hvorfor gjorde du det da?
Det er et godt spørsmål.
Ja.
Og ikke til forklaringelse for korpsene rundt i landet.
Nei, nei.
Fordi jeg elsker du.
Jeg var egentlig mest sånn interessert i idrett som barn. Og var veldig opptatt av hest, blant annet. Og så gikk brødrene mine i korps. Og så var jeg med når de ble kjørt til korpset. Og der var det masse voksne. Åh, ja, minstemann. Jeg er yngst av 3. Skal ikke du spille korps? Og så, nei, jeg tror kanskje ikke det. Så ja, det er gøy, vet du, kjempeartig korpset. Og så blir det, så jeg var 7-8 år, det var lett å lede da, så jeg var, ja, kan bli med litt da. Og faren min hadde jo en sånn drøm som barn å få spille trompet, men så hadde han en mor med migrene, så det ble aldri et tema da. Så jeg tror det var en sånn voksen idé om at barnet mitt skal jo spille korps, eller barna mine også. Så ble jeg med, og så var jeg på et notekurs først, og det synes jeg var helt fryktelig. For det var noen større gutter som ikke var noe hyggelig å komme hjem og var sånn, jeg tror ikke det var noen god idé. Og de bare, jo, men du må jo være liksom, litt sånn stayer og bli med litt. Så når du får instrument så blir det gøy. Og så fikk jeg sånn bariton og var vel ikke sånn kjempefløyd. Og så sa de en dag da i korpset at hovedkorpset manglet tubar. Og det er sånn hvordan barn tenker noen ganger. For da så jeg for meg den der, hva heter den der flåklippet Grand Prix,
ja.
Og han som spiller tuba i korpset der,
ja.
Han har sånn veldig morsom bollekjem,
ja.
Det er en morsom instrument. Og mer subjektivt enn jeg rakk opp på dem. Ja, jeg kan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, og så fikk jeg tuba. Og det som var helt fryktelig med den var jo, i forhold til pedagogikk, altså, den tubaen var like høy som meg.
Ja.
Så jeg måtte sitte på tre telefonkataloger for å nå opp til minstykket. Og jeg bar dette monsteret rundt, og det var sånn...
Trening.
Ja, det var trening. En gang i uka så skulle jeg på sånn der privatteam, som var en del av korpsopplæringen, og det var jo et par til kilometer å gå med det droget. Jeg var jo, ja, det ikke det så litt å se på podcasten, men jeg, som du ser her, jeg fortsatt træler igjen, og det fra tuba, og det ikke tull. Det ble sånn sår i lammene, og 17. mai som alle barn gleder seg til.
Ja.
Det var spennende på seg tuba 5:30 om morgenen, og det jeg skulle faen liksom så strappet fast etter måneden, så vagget jeg gårde, og spilte og greiene og var helt fra meg. Men så var det både, tror jeg, fordi det var veldig praktisk å ha tre barn som drev med det samme, og litt sånn byggekarakter, jeg vet ikke. 7 år
i Trondheim. 7 år med noe som du ikke likte.
Virkelig.
Hva har du lært av det, Håvard Kjora?
Det, er det steg?
Ja, jeg tror jeg sier til å holde ut alt jeg får se. Men det er jo sånn som alt romantiseres som blir voksen da. At man tenker at det var sikkert ikke, jeg har nok ikke tatt noe skade av det.
Overfører at, du dette på barna dine?
Ja. Ja, det er men det er jo, men jeg ser jo at jeg har jo drevet med musikk siden. Men det som er interessant er at jeg spilte tuba i 7 år, men jeg kan jo fortsatt ikke F-nøkkel som man spiller tuba i. Altså jeg kan G-nøkkel og noten der, men F-nøkkel er med å telle, altså telle på noten din, hvilken, jeg kan som F og så må jeg telle opp og ned derfra. Så det var ikke noe sånn voldsomme tekniske krav til å være tubaist i korpset. Og det var, husker jeg også, når bestemor kom, skulle besøke oss på Gjøvik da vi hadde flyttet til, så så tror hun, ja, kan ikke du spille for meg over? Og så, nei, helst ikke. Men så var det jo, kom igjen da, og det er gøy å spille for bestemor. Og så, ja, ja, det skal jeg gjøre da. Og dro frem tubaen, og så var det jo liksom veldig lenge vi ikke spilte, så jeg skal ikke spille, så jeg, pause. Det er sånn 15 takters pause. Og så begynte jeg, og da var det sånn pause. 4 takters pause. Og det var da jeg egentlig sånn første gang gjennomskudd voksne ljuger da. For da var best med å kjempe, så jeg klappet i lavene og bare, woo, så flott liksom.
Veldig god
på pause. Og så skjønte jeg at, nei, bestemor, dette var ikke flott. Dette var dritkjedelig.
Men hva slags barn var du som spilte tuba?
eller de der som ikke hadde så høy status I korpset. Var du en forsiktig gutt, eller hva slags barn var du?
Nej, jeg også forsiktig, og jeg hadde masse venner sånn som det korpset. Det var ikke sånn...
Det var ikke mobba?
Nei, det var ikke et kastesystem, liksom. Kubaistene. Det var ikke sånn, men det var bare I forhold til hva det vi velger å spille, hva slags rolle har de forskjellige instrumentene, hvordan blir det... Ja... Altså hvis du bare sitter og nå skal vi høre noen melodistemmen øve, vi trenger noen tuba kjafs til å fylle I bånd. Så har du en moderolle som for jeg synes var kjedelig da. Og det ser jeg når jeg har vært musikklærer I mange år. Og det å få en sånn samspillfølelse, hvor din rolle, selv om det kanskje backinger, altså fylle ut da, så kan du få det til å klinge sammen, så kan det være kjempestas. Og du opplever at min rolle kjempefin sammen med de andre. Men hvis du ikke greier å skape den tilhørigheten, og det tror jeg var det jeg opplevde med korpset, at det var, jeg var bare... satt på min egen tur og spilte noe jeg synes var fryktelig kjent å spille.
Mm. Men du tilbake igjen til hvorfor ble du lærer? Det var der vi begynte.
Det var du som begynte.
det var du.
Ja. Nei, altså, det var dette operasjon Dagsverk-greiene.
Ja, det var der vi var.
Ja, og det var det etter hvert etter å ha spilt tuba og solgt boller og sånne ting, så prøvde jeg meg som lærer på operasjon Dagsverk. Og det synes jeg var helt, det var kjempegøy. Og så hadde jeg en kontaktlærer, eller klasseforstander som det den gangen da, som jeg opplevde som en veldig, veldig flink lærer, og som var veldig inspirerende for min barn, eller ungdomstid da, I ungdomsskolen. Og så hadde jeg masse runder, for jeg har to veldig, veldig skoleflinke brødre, og så var ikke jeg, altså jeg gjorde bra på skolen, men det kom ikke så lett til meg da. Jeg synes jeg jobbet mye, mye hardere for å være I nærheten så flink som de var. Og det ble jeg I og for seg aldri. De var liksom, de hadde 5 eller 6 I alle fag da. Og det måtte jeg jobbe veldig hardt for å være I nærheten av 5 eller liksom. Og så var det litt sånn I overgangstid at du blir sånn, og jeg kom fra en miljø med masse, ja, masse I lege, altså leger og andre høyt utdannede folk da. Og brødrene mine også tok den retningen. Eldste skulle bli lege, mellomste skulle bli kybernetiker og jeg
kybernetiker.
Ja, det sånn veldig løst og veldig unøyaktig robotstyring blant annet. Okay, ja. Men han drev da selvfølgelig med matematikkdelen av dette. Og så regne på helt sånn vanvittige ting da innenfor denne bransjen. Og så tenkte jeg at jeg har ikke lyst til de greiene her. Og så var det egentlig mora mi som påpekte at det ikke nødvendigvis at du skal bli Du må liksom ikke gå den veien for å bli lykkelig med. Og din store greie, som skiller seg veldig ut I familien, at du definitivt den mest sosiale. Du liker å prate med folk og finne ut av ting. Og ja, at kanskje du heller skal jobbe med mennesker, at det kanskje kunne være veldig så fint for deg da. Og det var en sånn, hadde jeg nesten ikke falt med en gang. Og da tenkte jeg, at det jo egentlig ikke noe yrke du kommer nærmere mennesker over tid enn som lærer.
Ja, små mennesker riktig nok.
Ja, men ikke, ja, det kan du I og for seg veldig da. Men unge mennesker gir en ekstremt spennende tid da. Det jo, man fortsatt sulten og ivrig og gira på alt som rundt. Og det noen motivasjon at den kan dale, men den energien som I ungdom, barn og ungdom, helt vanvittig å være sammen med. Jeg synes det helt fantastisk. Og det... var nok en pådriver at jeg tenkte at det et yrke hvor du kan gjøre noe viktig du kan hjelpe til med noe og det var jeg fascinert av og så at det tett på mennesker da. Og så var det også, jeg var ungdom så husker jeg at da også var det mye snakk om mobbing og det var ikke at jeg ble mobba men I forhold til flere som hadde blitt mobba og tenkte at her det noe man kan gjøre da. Her kan man faktisk gjøre en forandring og det tror jeg mange, og det ser på mange ungdommer nå, de har lyst til å Hvis du liksom skal tenke et valg for fremtiden, du har lyst til å gjøre noe som litt viktig. Det det veldig mange som kan kjenne seg at du har lyst til å gjøre noe som påvirker noe. Om det ja, at det påvirker mennesket på et vis da. Det mange som har en sånn drøm eller idé om at du har lyst til å bruke livet sitt til. Og det hadde nok jeg også, og da tenkte jeg at lærere
Men nå som du har vært programleder på TV, blitt kjendis, holder masse foredrag, skriver bøker, 4 bøker. Du, har du egentlig tid til å være lærer? Som du snakker så veldig varmt om.
Ja, altså jeg jobber som lærer I Longyearbyen.
Ok,
men jeg har
100%?
Da, ikke 100%, det har jeg ikke mulighet til. Det har jeg ikke, det går ikke. Men, og det også litt sånn, hvis jeg skulle gjort det, så måtte jeg ha tatt veldig mye permisjon og fri og vært en skikkelig pain for en arbeidsgiver, og ikke minst fordi barna som du forplikter deg til ved å ha en sånn stilling. Så det har jeg innsett som min egen del, at jeg kan, så jeg jobber rundt halv stilling da, som lærer ved siden.
Men hvordan var det du fikk jobben I Blanke Ark?
Ja, det var liksom sammensatt. Jeg hadde et barn som jeg underviste, altså til en av klassene, hvor faren jobbet I TV Norge. Mm. Og så skulle de lage akkurat hvem som var først der, om det var liksom produksjonsselskap eller TV Norge, vet ikke, men det var snakk om å lage en skoleserie, og så hadde de ringt litt rundt, og da hadde også navnet dukket opp en del andre steder da. Utenfor Oslo også I forhold til at jeg hadde gjort en del ting på skolen og så ringte de og det var jo liksom morsomt det også fordi den gangen det ikke så lenge siden, men da var det jo ikke sant, vi hadde en PC på 7 lærere og en telefon på alle altså alle 50, noen av 50 lærere som var liksom en liksom bås på lærerværelset, hvor alle hørte alt og snakket om det, det var helt fryktelig Og da var det I lunsjen, og en som kom og sa, Håvard, det til deg. Og så gikk jeg og tok telefonen, og da ringte de fra Monster. Og sånn jeg forstod det, så trengte de hjelp til å lage skoleprogram. Mm. Så jeg, så spennende og artig da, og så ville jeg ha et intervju, og så sier jeg, kjempefint, det kan bli med på. Og så spurte jeg, det noe jeg skal forberede til intervjuet? Og da sa de, ja, du bør jo ha tenkt gjennom om du liksom begynner til å fronte et sånt program. Og da var det for sikkert, er det det vi snakker om? Mm. Og det var starten på da. Det var, så for meg var det kom helt ut av det blå.
Du, tror du da endte opp med å få den jobben fordi du flink, eller fordi du kjekk?
Det et veldig godt spørsmål, Karoline. Det har jeg altså lurt mye på.
Jeg takk begge til liv. Ja. Både I på kjekken.
Jeg vet ikke om de hadde engang sett meg. Det som litt vittig med akkurat det der da, når du inne på det, det var jo at vi skulle ha sånn, de skulle filme meg på jobb da. Og det gjorde de I og for seg, men den gangen så hadde jeg hår ned til skuldra. Langt hår, og det var jo uklippt, det var liksom bare vokst slik. Og det skjønt at det skal langt hår, det skal helst formes på, eller holdes ved like et sølv, men det hadde bare vokst da. Og jeg har sett noen I klippene etterpå Det jo fascinerende Mye hår, det det Og det, så de hadde vel Jeg hørte etterpå at han Produsenten har sagt at ja, han funker Han kommer igjennom og sånt de snakker om da, Men han må klippe seg så det var en greie da jeg kom dit, Så måtte jeg jo Bli TV-fin Så da klippte Raffse
Men hvordan var det å begynne å jobbe med TV? Hvordan var første opptaksdag På et sett? Når man ikke har gjort det før Var du nervøs?
Ja, jeg var jo spent på det da Men Det var Overraskende greit Fordi I starten første dagen så det veldig vare på at det kameraer og alt sånt Men de jo til stede så mye at du Det liksom folk sier at du glemmer litt at det der Og det må du kanskje også på et vis Forholde deg til at ok, de der Men du kan Fordi du skal konsentrere deg om levende, så kan du liksom ikke, der står en kamera, et kamera til å høre for deg, så må du faktisk sjalte litt ut da. Mm. Så det forsvinner veldig, og du kommer jo I veldig mye situasjoner når det en sånn, altså det fra menneske til menneske da, det ikke noe manus dette her, så skjer det veldig masse ting, og ting blir sagt og gjort som du må forholde deg til, og du kan ikke begynne å tenke, før jeg svarer på dette, eller reagerer med magen, Som jeg tenkte på, nå det et kamera som står fra siden og tenker, altså, det funker ikke.
Det ikke god sida,
den pene sida. Det som bare, du går på venstre side og filmer, for det mye bedre. Men det var, så det gikk veldig greit, og så blir det masse intervjuer og sånt underveis I det. Det kanskje var litt sånn stokket I starten, men det også går så veldig fint til da. Og det så mye, det så mange spørsmål, og så mange ganger du blir filmet at det sklir veldig fort på plass.
Fikk du noe coaching, eller fikk du noe sånn I forkant? Blir du kastet ut I det, eller?
Jeg hadde, det var jo, vi hadde en sånn prøvefilming med han ene regissøren. bara en uka før vi skulle ut I opptak og så hadde vi sånn litt å håndholde kamera for vi skulle trene på dette jeg stiller deg spørsmål du svarer med en hel setning greie og det var helt fryktelig da tenkte jeg nå mistet jeg jobben en uke før opptak så fersk var jeg fordi det var sånn kan du ikke si hva du heter og, og litt hva du driver med bare sånn
ja jeg har ikke hørt
nei prøv liksom ja, det var helt fryktelig liksom det var helt greit ikke å si hva jeg het og at jeg var lærer og det var kjempefjernt. Men det var på en prøvefilm, og det var, jeg tror jeg var ferdig med det.
Ja, okay, ja.
Men vi kan jo høre at du var ganske god på å prate nå.
Hva mener du med
det? Jeg synes du var veldig godt, ja.
Tror du jeg skrev dette?
Men du holder masse foredrag. Jeg så et foredrag du holdt på noen YouTube-greier, og da satt det veldig mye ganske alvorlige mennesker I salen og så på det, så tenkte jeg, stakkars...
Damer?
Mye damer, ja. Mye damer. Hvordan det? Fortell om hvordan det å holde foredrag. Hvem det du snakker til? Hvilke folk det du møter? Du nervøs? Det gøy?
Altså det å holde foredrag? Ja, skal si det. Jeg snakker jo veldig mye for lærere og veldig mye for foreldre. Og så har jeg jo holdt foredrag I andre settinger også, med politikere, med forskere. Og det litt sånn ulikt, ulike skoleledere og folk som skal påvirke oss som kritiske selvfølgelig. Men jeg har jo vært, altså første foredrag så var jeg jo selvfølgelig veldig nervøs. Jeg hadde aldri holdt foredrag før. Og så plutselig skulle begynne å holde foredrag, liksom 200 lærere. Og lærere jo, det en utdannet gruppe som også vant til å være kritiske.
Ja.
Og spesielt når du begynner, sånn som Blankark, var jo også kritisk. Til mye som skjedde I skolen. Mm. Og det ble jo jævlig mye rabalder for min del ved det ja, så ut som det gjorde.
Ja.
Og det å reise rundt og holde foredrag etter å ha vært på TV, og folk tenker, ja, det han som har vært på TV og surrer rundt og driver med...
Han fikk jobben fordi han var kjekk.
Ja, ja det masse... Jeg har jo sett mye på nettet hvordan folk har diskutert før Blankark gikk på lufta, som var ekstremt nedsettende. Så det har jeg liksom kjent på å komme til, og det jo også folk som sier nå, siste serie gikk I 2011, sånn 6 år siden, og folk sier, jeg har aldri likt deg, etter, altså, fordi du har gjort ting. Vi har aldri sett serien, altså.
Nei.
Men jeg har aldri likt deg, som jeg har vært på TV og sånn. Men etter foredraget, så det var kjempebra, liksom.
Ja.
Så det masse holdning I det, og det har jeg også kjent på å gå inn I disse foredragene, at jeg har vært stresset på det, men jeg har hele tiden hatt en sånn idé om, det hadde jeg da jeg ble på Blankark, og jeg har hatt gjennom det jeg skriver I Dagblad og foredragene, at dette jo noe jeg tror på. Og jeg mener at jeg har en... At det jeg kommer med, synes jeg viktig at noen sier.
Mm.
Og det har vært en sånn veldig pådriver til å kaste seg ut i det, selv om jeg har vært stresset. At dette her, folk kan være uenige og forbanna, men jeg må få sagt dette likevel. Og nå har jeg holdt så mange foredrag at jeg veldig sjelden sånn ordentlig nervøs lenger.
Mm. Men hvordan takler du det når du blir beskyldt for å være en lettvekter?
Jeg kan ikke gjøre annet enn bare... Det jo fair det, at folk synes det.
Altså, men blir du lei da? Blir du... Går og drekker deg
dritings?
Ja, hva gjør du det? Ta rensing?
Nei, altså, det jo litt sånn det med å være med deg, at du blir jo... Ikke sant? Skal du frem med nebbet ditt, så må du tåle at folk klasker til deg, liksom. Altså, folk blir... Noen blir glad, og noen blir sur, og sånn det jo det. Men jeg skal være så ærlig at jeg har jo måttet si det til meg selv noen ganger.
Ja.
At det må du tåle, du går jo bjeffer med nebbet ditt hele tiden. Du må jo tåle at folk tar inn og mener ting om deg. Men så det jo forskjell på kritikk, ikke sant? Jeg litt uenig I saken, eller vi diskuterer sånne ting. Det jo helt fair. Men så det sånne ting som du sier at, ja, men du bare en lærer. Eller du
har ikke vekt av
nok. Ja, du har ikke vekt av nok til å uttale om dette, eller ja. Du... hvorfor skal du være han som har vært på TV og ikke sant, også det jo sånn medieskapt dette med superlærer da. Det jo kjempeuheldig
ikke kult? Det ikke litt kult?
Nei, for meg det ikke noe
kult hvem som har funnet på det ordet? Hvor kommer det fra?
Nei, det var en overskrift da det jo som Pølse Hansen og superlærer
sofa-tora
ja, sofa-tora, ikke sant, det man henger på nå for å koble det, og så blir det super liksom ikke sånn kjemper seg med seg selv det. Så det skaper jo en greie hvor folk blir kjempeprovosert eller en del blir veldig provosert av det og det jo bare å måtte stå I men jeg ikke sånn jeg ikke sånn som en del andre som bare det altså blåser alt vekk. Jeg kjenner jo hvis folk skriver en kjempesint aggressiv mail eller sms eller sånn, så svarer jeg jo eller jeg har behov for å svare på det. Og noen ganger så jeg klokere og velger å holde kjeft, og andre ganger så svarer jeg hvis det verdt å svare på da. Hvis det en kritikk som går an å møte på en måte, og ikke bare du dum.
Men det å bli kjendis, har det hvordan har det påvirket deg? Som lærer og som menneske?
Nei, jeg vet ikke om det... Altså,
Har du mer drager?
Karline er veldig opptatt av dette.
Ja. Blir du seksuelt trakassert?
Nå blir det. Nei... Det ikke, hva skal jeg si det, jeg hadde en diskusjon med en i TV Norge om dette som sa at hvis man blir kjendis så var det fortere som blir en drittsekk av det
Har du blitt det?
Nei, det tror jeg ikke, fordi jeg skvatt ut av det, fordi jeg hadde aldri tenkt over den tilværelsen i det hele tatt, og så hører folk si det, ikke sant? Ja, hvis du blir kjent så blir man veldig slik og sånn, og så har jeg tenkt at det synes jeg var en litt
kjemperart, hvem som sa det?
Nej, jag kan inte åta det, men det var en sån grej att hvis det blir en hvis man
blir kan, kjent, så blir man drittsekk.
Ja, men jag skönjer grejen att hvis folk liksom applåderar där fram och bara behandlar annorlunda ska förhålla annorlunda att man kan bli kanske en förväntning om det.
Ja.
Och en ydmykhet som man kanske hade för inte är där.
Ja.
Och jag tänker att man ska I alla fall Jeg tror man skal være ganske bevisst på hvem det jeg egentlig i alt som omtales om det, hvor folk skriver, hvor folk mener. Hvem du selv i det? Det tror jeg det viktig å ha øyne med, da.
Mm.
Og ikke la det påvirke så voldsomt av det heller. Og ikke... Ja, og så kjenner jeg meg noe siden når du sier kjendis, så det... Jeg kjenner meg ikke helt i den sånn kjendis som jeg tenker rullet opp i kjendis. For meg det... Jeg blir kjent igjen at noen... stopper meg kanskje på gata og skal si et eller annet eller sånne ting men det jo ikke jeg blir liksom ikke rent ned av folk som skal ha autografer og skrike og hylle, sånn det jo ikke.
Det forskjell på å være kjendis i Oslo kontra å være kjendis på Svalbard?
Ja, det det jo på Svalbard så det et, ikke tema.
Det ingen som det derfor det ærlig å være på Svalbard? Eller har det noe med
ja, jeg synes den kjendis siden først snakker om kjendis.
Ja, det
god, men... Fra en kjendis til en annen.
Ja. Nei, altså det jeg tenker om det at for meg det bare blitt en konsekvens av ting jeg driver med.
Mm.
Jeg har jo aldri gått inn for at jeg skulle bli kjent for noe. Og det tror jeg litt som forskjell da. At for meg det en konsekvens at jeg skriver i det bla, og disse bøkene så vet folk hvem jeg men det ikke noe som jeg har gått for å være. For meg hadde vært kjempeklamt hvis min nærmeste omgivelse tenkte at, det han kjendis liksom. Altså, vennene mine og kona mi og kolleger og sånt, det er jo først og fremst bare meg.
Men kunne du ha skrevet de bøkene dine hvis du ikke var kjendis?
Jeg har ikke skrevet hun kunne gjort.
Ja, men nå hadde du fått gitt dem.
Kanskje ikke kagge forlag.
Og kanskje ikke solgt fem. Det 85.000 du solgte av Matte Magi?
Nei, den oppe i 100.000.
Wow, solgte. Det jo helt sjukt.
Ja, det ganske crazy.
Matta, liksom. Ja.
Ja, det jo, matta jo, det jo en festival, da.
Men du får jo muligheten til å realisere mange... Det jo en eller annen kraft i å ha vært på TV, da. Som man ikke har ellers liksom. Folk hører jo på deg når du snakker liksom. Det det jeg opplever i farten i hvert fall. Men jeg var jo sånn yngre fersk skuespiller hvor ingen tok meg alvorlig, men etter at jeg på TV så opplevde jeg at til og med eldre menn som før ikke hadde giddet å høre på noe et ord av det jeg sa, faktisk lytter når jeg snakker.
Men det tenker jeg at da må man jo det like fullt avhengig av at du
må
komme da.
Man må ha bevist et eller annet, da.
Jo, det nok en greie, men det jo sånn som fortsatt tematikk rundt, det kjenner jeg at min det at jeg blir kjent gjennom TV og med og sånn, det hjelper ikke så mye i debatten, ikke sant? Det jo ikke mer enn noen nærmest et år siden, hvor to professorer skrev at det var helt hårreisende at jeg skrev Dagblad fordi jeg ikke hadde professortittel.
Mm.
Ikke sant? Hvem var han til å mene noe som helst? Så det jo fortsatt en sånn der, jeg fortsatt bare læreren.
Mm.
Men jeg har fått en mulighet til å mene noe gjennom den rollen jeg har hatt, da. Det jo helt, helt klart.
Og du har fått muligheten til å gi ut hestebok.
Ja, det jo... greia? Der har jeg bare, det skal sies, jeg jo bare en medforfatter der, altså. Det Ane Hansen, som har, Ane Børge Hansen, som hovedforfatter av den boka.
Hva den boka heter den?
Hest er best? Nei, det var ikke det. Nei.
Det den store ridedrømmen, tror jeg den heter.
Okay.
Ja. Det en veldig fin bok, det altså. Men jeg bare en medforfatter der.
Ja, men hvorfor du medforfatter der?
Nei, det jo fordi jeg kjennes, da. Nei, det jo fordi jeg har drevet med hester veldig mange år. Så det det grunnen. At jeg drev, jeg hadde jo en egen hest og var jo på stall fra jeg var 12 til jeg var 19.
Altså, bytta du tubaen ut med hest, eller var det
Nei, sånn parallell? Nei, det ble en sånn parallell forhold. Og til slutt så ble det slutt med tubaen, fordi jeg drev med hest, da.
Du spilte tuba og drev med hest.
Det var veldig sjelden samtidig.
Ja, det, ja, ja, men jeg prøver å tegne et bilde av hvem du var som barn. Var det fotball kanskje da, eller, og ski kanskje, eller?
Ja, altså det jo, jeg var jo, vi spilte fotball på skolen, men det var også en sånn ting da, at det var ikke rom for å begynne på fotball. Siden jeg hadde så mye med korps.
Men du, jeg har hørt så. At du ble tatt ut til sånn Norgesmesterskap i feltritt, eller noe sånt. Ja. Er det riktig?
Ja, så jeg var med i det. Det ble ikke, ja, du måtte jo kvalifisere deg i og for seg. Så jeg var med, jeg drev med feltritt da.
Hva er feltritt?
Det er den OL-grenen av ridning. Altså det hvis du har sett OL- Og hest,
okay,
så er det de som Nei, nettopp
det er sur, det er noe annet.
Ja, nei, altså greier at feltet er en flerkamp innen hest. Egentlig en veldig fra gammel av, veldig macho idrett. Det var militærhester og ryttere som konkurrerte om hvem som hadde de modigste hestene. Så de utsatte, altså de hoppet over gjerder, ikke sant, det stormet inn i angrep. Hvor modig er krigshesten, ikke sant? Så det var en del av et treningsopplegg for disse militærhestene. Men det som da, jo at det både ute i terrenget, hoppe over gjerder og ut i vann og over graver og sånt. Ja, ja. Og så det også at du har kontrollen på hesten til at du har dressurøvelser. Og så det sprang. Og på disse større stedene så har du også at du skal ri over sånne, nesten som på øvrevål, da, sånne høye busker som du hopper gjennom, ikke sant? Med, i veldig høyt tempo, da.
Men det sånn at når man 30 år så man ferdig som feltrytter, eller kan du rett og slett ta opp igjen det feltrittet når du ikke kan skrive flere bøker eller jobbe mer som lærer? Så kan du liksom satse på det mot OL en eller annen gang?
Det løper nok selv for min del. Jeg tror det noe du skal kvalifisere deg til disse svære internasjonale stedene, så skal du drepe med det jevnt og trutt, siden du var en liten pjokk eller piklil. Men jeg... Ja, jeg har prøvd feltrytt siden. Altså siden jeg slutt med det. Men nå har jeg blitt stor og tung, det på å si. Og det og igjen så inne på i stad da.
Det blir mannfolk, ikke sant?
Ja. Men med denne pådagende frykten, så kjenner jeg at når jeg ser tilbake på det, av de hindrene vi hoppet over, og den måten dette foregikk på, det krever nok litt ungdommelig mot, som du holder vel like ved å drive med det over mange år. Jeg tror ikke jeg kunne begynt nå igjen på de samme hindrene jeg gjorde den gangen.
Nei, men nå har du fortalt at du er veldig flink til å møte frykten din, da. Så,
ja, så det gjorde jeg da jeg fylte 30, så var det en sånn del av overraskelsespakket til bursdagen, og ut og ri igjen. Det var det jo 10 år siden sist jeg hadde sittet på en hest. Og da var jeg ute og rei sånn indre igjen, da.
Hvordan var det?
Ja, det var veldig, veldig gøy. Fantastisk. Men
kjente du på det å bli eldre?
Ja, det kjente vi i hvert fall på at det lenge siden. Jeg tror det litt som andre idretter som krever at du liksom må finne fram motet ditt. At hvis det veldig lenge siden du har gjort det, så jobber du det litt inn igjen, altså. Om det ting du gjør som du synes litt skummelt. Og jeg husker jo, før stevner, liksom disse hindrene sitter jo fast. Så du skal jo være litt overvåken når du kommer mot disse hindrene. Hvis hesten hekter, altså, du kan jo virkelig slå deg. Så jeg var gjennom sånn mange, vi gikk banen og satt og gruet meg, og så var det liksom å få det at du satt og grudde deg til å bli en styrke, da. At du bruker ja, den kraften som ligger I grusa og mobiliserer den til å bli en sånn inbit dette skal du, dette må du få til
og så klarte du det
så klarte jeg det så det var gang på gang over men, det men jeg tenker det en veldig viktig lærdom ja, det tror jeg litt som med de foredragene også, at du står der og kjenner at det knyter seg magen det sitter kanskje 500 stykker I salen du vet mange kritiske til deg du kommer også budskap som kritisk som kan få mye reaksjoner og så det noe med å snu det at du kjenner at enten kan du legge deg ned og gjøre en kjempedårlig jobb eller så må du mobilisere det at du faktisk litt redd til å bli styrken din da,
da Håvard Tjora lurer vi på har du noen tips eller noen triks her I livet som du kan dele
hvis jeg skal øse av min visdom så tenker jeg at noe jeg har gjort veldig mye de siste årene jo å reise med fly jeg flyr veldig mye
ja.
Og jeg jobber jo veldig mye på fly og skriver og da det veldig greit å ikke sitte veldig tett inn på noen at det ikke noen I midtsete for jeg setter meg alltid da I midtgangen for å kunne strekke beina ut
sitter du I midtgangen?
Mot midtgangen da
okay, ja.
Og da trikset når du skal sjekke inn hvis du har mulighet da til å bestemme flysete at du velger flysete hvor det sitter en annen enten helt innerst eller helt ytterst men du må ikke ta og velge sete hvor det liksom tre ledige for da det stor sjanse for at det kommer et par eller venner, eller kanskje til og med små barn og andre ting inn der så trikset at du velger en plass hvor du allerede har tatt en av de tre
ja. Okay, men,
for da blir det midtsete ja, jeg sitter alltid ytterst da
ja, for da det aldri noen som gidder å ta det imellom
nettopp. Nettopp
men da det jo crap da at Norwegian har nesten fullt belegg Ja, ja. Fordi du bare sats da
ja.
Mm. Okay. Ok, hva har dette gjort?
Det ofte fullt der også, og da det sånn Men når jeg sjekker inn Jeg kan sjekke inn på mobilen på forhånd Så jeg, der sitter jeg Kjempeide, jeg setter meg helt ytterst der Og så kan jeg komme på flyplassen Og si, oi, noen har tatt midtsetet Da tar jeg og flytter meg til et annet sted Hvor jeg gjør det samme da Hvor midtsetet ledig Og da det livets lotteri Noen ganger blir du kjempeglad og fornøyd med deg selv Tenker at det var en utrolig god plan Det masse plass til å skrive og utfolde meg Noen ganger så har noen tatt den plassen likevel når det fullt fly da. Det må du jo bare sølge, sånn det. Men trikset uansett, ikke gå for en helt ledig tresetter. Gå der hvor det en som allerede har tatt.
Takk, Håvard Tjora, for den filosofien. Ja, Line, hva syns du om Håvard? Innfridan?
Jeg synes jo Håvard Tjora jo akkurat så fantastisk kjekk som jeg snakket om tidligere, som jeg da trodde han var.
Og... Betyr det at du tror han fikk jobben I blanke ark fordi han var pen?
Det gjør jeg jo ikke, altså. Han jo en mann med substans, liksom. Herregud, det han snakket om med eksponeringsterapi, det der at han alltid... Når han redd for noe, så velger han å eksponere seg for det. Det jo bare beundringsverdig, det jo dritmodig. Så han jo en utrolig flott fyr, fadrullene.
Og så det deilig med folk som deler.
Ja, han så åpen, og forteller jo om alt. Han jo helt strålende. Og smart. Okay. Og pen.
Ja. Så vi altså enige om at Håvard Tjora en skikkelig bra fyr.
Ja, absolutt. Topp.